В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. Розпочинаємо сьогоднішню «Ранкову Свободу» і на початку коротко про головне. У Київ прибуває делегація конгресменів США, серед яких і голова комітету зі збройних сил.
Ми не можемо розглядати кризу в Україні як якийсь далекий від нас конфлікт, як чиюсь не нашу проблему.
Кому вигідний хаос із біометричними паспортами в Україні?
Вирішити багато проблем можна було б лише за рахунок суто логістичних рішень.
Про що пишуть провідні українські тижневики?
Ігор Коломойський став першим олігархом, який кинув виклик державі. Проігнорувати цей факт означало б продовжити всі традиції, які вже 10 років змушують українців виходити на Майдан.
Про це та інше, зокрема, і подробиці доповіді про причетність Кремля до війни на Донбасі Бориса Німцова ви почуєте одразу після новин, і я передаю слово Ірині Гнатишину.
Дякую, Наталю. Доброго ранку, мої вітання слухачам. Речник штабу антитерористичної операції Андрій Лисенко повідомив, що за даними розвідки, сепаратисти проводять доукомплектування загонів незаконних збройних формувань особовим складом, передусім шляхом залучення російських найманців. Також триває постачання нової і ремонт пошкодженої військової техніки ворога, сказав він. Керівництво бандформувань продовжує злагодження своїх загонів і розгорнуло активні навчання новоприбулих бойовиків, повідомив Лисенко. Підтримувані Росією збройні сепаратисти, які діють нині в частині сходу України, і сама Росія заперечують причетність Москви до цих подій. В Україні на Заході натомість наводять численні докази такої підтримки і безпосередньої участі російських військ у боях на Сході. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських силовиків в порушенні режиму тиші. Верховний представник Європейського Союзу закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні скасувала свій візит до України, запланований на сьогодні. Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на прес-аташе представництва ЄС в Україні Девіда Стуліка. Могеріні планувала відвідати Київ разом з президентом Єврокомісії Жаном Клодом Юнкером, аби взяти участь в засіданні Ради реформ при президентові. Днями президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер відтермінував свій візит до української столиці через проблеми із здоров'ям. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив занепокоєння з приводу звіту Організації з безпеки і співробітництва в Європі, в якому йдеться про поновлення бойових дій на сході України. Він закликав обидві сторони, і сепаратистів, і українські силові структури, дотримуватися своїх зобов'язань за мінськими домовленостями і припинити взаємні обстріли. Також необхідно поставити добровольчі батальйони під тверде командування влади України, заявив Штайнмаєр. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомляла днями про поновлення боїв біля села Широкиного неподалік Маріуполя, яке тривалий час було однією з найгарячіших точок на лінії фронту. Між урядом та президентом України немає непорозумінь і тріщин у взаєминах. Про це в ефірі одного з українських телеканалів неділю заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, уряд і глава держави нині як ніколи повинні діяти спільно.
Немає жодної тріщини між президентом і прем'єр-міністром. І останні події, які відбувалися в країні, засвідчили те, що ми йдемо єдиною командою. Президент з прем'єром усвідомлюють свою відповідальність за долю країни. Це останній шанс для України, і ми цей шанс зреалізуємо.
Сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За даними соцопитування, проведеного нещодавно компанією Research and Branding Group, президент Петро Порошенко має близько 30% довіри від населення. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк – близько 25%. У порівнянні з осінню і зимою минулого року їхні рейтинги знизилися, але жоден інший політик поки що їх не перевищив. Очікування українців, за даними дослідження, песимістичні. 54% вважають, що в найближчі півроку економічна ситуація погіршиться. Близько 95% громадян відчули на собі вплив кризи. Експерти кажуть, що на настрої громадян впливає побоювання воєнних дій, безробіття і різке зниження доходів. В Узбекистані сьогодні оприлюднюють результати виборів на президентських виборах, які відбулися напередодні. Центральна виборча комісія повідомляє, що свої голоси за майбутнього главу держави віддали в неділю понад 91% зареєстрованих виборців. Голова ЦВК заявив, що на виборчих дільницях жодних порушень не було. Аналітики не мають сумнівів, що на новий термін буде переобраний чинний президент Іслам Карімов. 77-річний Карімов протягом більш ніж двох десятиліть при владі усунув майже всю опозицію в країні.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжуємо «Ранкову свободу» в Києві. 7 година 13 хвилин. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Ще у січні в Україні громадянам розпочали видавати біометричні паспорти. Від першого дня у відділеннях Державної міграційної служби величезні черги, які на сьогодні не лише не зникають, але й стають ще більшими, трапляються навіть бійки. Кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук бачила черги, які вишиковуються за новим паспортом, і з'ясувала, чому влада не подбала про створення належних умов для оформлення документів на закордонний паспорт.
Цілий тиждень відомий історик, екскурсовод Ігор Лильо приходив у Франківський вір у Львові, щоб подати документи для оформлення закордонного паспорта для сина. У перший день записався у чергу відразу у три списки, бо кількома днями раніше був лише один і його порвали, через що трапилася поміж людьми шарпанина. Наступного разу знову записався у чергу, але на 9-ту годину ранку був 51-й, а у день працівники приймають значно менше осіб. Люди у черзі розповіли, що прийшли хтось о 12-й годині вночі, хтось о 4-й годині ранку.
Ті, що приймають документи, вони дуже помалу працюють.
Середи я не знаю, чи сьогодні здав.
Такі ж черги у всіх вірах. Ігор причепив на дверях міграційної служби оголошення. Тут принижують людську гідність. А ті, хто терплять таке ставлення, не заслуговують жити в Європі. Він вважає, що навіть у цій ситуації, у якій працює міграційна служба, а це неналежні приміщення і нестача працівників, можна поліпшити умови для прийому громадян.
Вирішити багато проблем можна було би лише за рахунок суто логістичних рішень.
Районні віри у Львові та в області не пристосовані для обслуговування великої кількості громадян. Міграційна служба Львівської області раніше просила міську владу Львова надати інші приміщення, але міські чиновники залишилися глухими щодо турботи про львів'ян. Міський голова Львова Андрій Садовий відмовився від коментаря для Радіо Свобода про поліпшення роботи вірів. Ба більше того, Ігор Лильо хотів запропонувати мерові провести експеримент у Львові, запровадити електронну чергу для відвідання вірів. При цьому не потрібно збільшувати навіть кількість працівників, адже людина оплачує за послуги віру через банківський термінал. Будь-яка айтішна компанія навіть на волонтерських засадах може створити програму, щоб на квитанції зазначалася дата і час для відвідання віру. Речник Державної міграційної служби у Львівській області Світлана Хитрова пояснює проблеми.
Оці гроші, які ми перераховувалися в Київ, в загальний котел державний бюджет, зараз вони перераховуються в місцеві бюджети. Тобто вже місцева влада може дофінансовувати, до прикладу, наш кадровий голод. Ті потреби, які в міграційній службі є для того, щоб цю ситуацію якось стабілізувати.
Оформити закордонний паспорт можна офіційно у Державній міграційній службі, ця послуга коштує понад 570 гривень, або ж у паспортному сервісі, центрі оформлення закордонних паспортів державного підприємства «Документ». Ця структура, згідно з рішенням Кабміну, створена в 2011-му. Подейкують, що до неї причетний високий держслужбовець. У центрі потрібно заплатити додаткових 350 гривень за послуги, які людина мала б отримувати у всіх відділеннях віру. У Львові паспортний сервіс працює менше року, тут створені належні умови для відвідувачів, видається номер черги, за півгодини можна подати документи для оформлення біометричного чи звичайного паспорта. На думку Ігоря Лиля, черги у вірах вигідні, бо передусім це дає можливість для породження хабарництва. До того ж, чим більше черга і хаос у відділеннях віру, тим більше осіб звертаються у паспортний сервіс, збагачуючи це підприємство. Навести лад із оформленням закордонних паспортів, на думку Ігоря Лиля, дуже просто. Слід ліквідувати районні відділи, які розташовані в непридатних приміщеннях, створити великі кол-центри, проводити електронну реєстрацію. І це повністю унеможливить корупційні схеми. А для цього передусім потрібна політична воля. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Україна має довести, що готова до летальної зброї зі США у разі, якщо Вашингтон зголоситься її надати. Таку думку висловив Радіо Свобода експерт-міжнародник Олександр Сушко. Сьогодні до Києва прибуде делегація конгресменів зі США, серед яких є голова комітету зі Збройних сил Палати представників. Олександр Сушко не виключає, що американські законодавці шукатимуть відповіді на запитання, які турбують Білий Дім у контексті закликів про надання Україні новітньої зброї.
У Міністерстві закордонних справ України до візиту конгресменів заявили, що Київ високо цінує підтримку американських законодавців, які минулого тижня ухвалили заклик до Барака Обами надати Україні летальну зброю.
Від початку російської агресії проти України Конгрес Сполучених Штатів продемонстрував двопартійну підтримку боротьбі українського народу за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
зазначив речник МЗС України Євген Перебийніс. За резолюцією, яку винесли на розгляд Конгресу минулого тижня, проголосували і демократи, і республіканці. Її автор, конгресмен Еліот Енгел, наголосив, Сполучені Штати нарешті мають ужити рішучих кроків для припинення кровопролиття в Україні.
Ми не можемо розглядати кризу в Україні як якийсь далекий від нас конфлікт, як чиюсь не нашу проблему. Тисячі вже загинули у цій війні, тисячі поранені, мільйон людей були змушені виїхати. Ситуація становить загрозу тій стабільності Європи, що вдалося досягнути після холодної війни.
Резолюцію Конгресу підтримав і Сенат, однак у Державному департаменті США заявили, у позиції Білого Дому щодо агресії Росії проти України ніяких змін немає. Вашингтон виступає за дипломатичне розв'язання конфлікту.
Детальніше матеріал нашої кореспондентки Олени Римовської ви зможете почути у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ми надамо можливість вам висловити вашу думку в прямому ефірі про те, чи впоралися б українські військові з американською зброєю, якби Вашингтон таки вирішив на користь такої підтримки.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Україна перетворилась не лише на арену протистояння між західними демократичними цінностями і російськими імперськими амбіціями, а й на територію олігархічних розборок. На тлі збройного конфлікту на Донбасі у Києві розгортаються баталії за перерозподіл сфер впливу на різні економічні галузі. Експерти вважають, що олігархічні війни значно небезпечніші для української державності, ніж російська агресія, адже олігархи породжують корупцію, соціальну нестабільність і гальмують реформи, наголошують фахівці. Чи вдасться Україні подолати олігархів, чи навпаки олігархи розвалять державу, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Олігархічна держава ствердилась в Україні у 90-х роках за час президентства Леоніда Кучми. Як стверджує політолог Володимир Чемеріс, протягом наступних років частина олігархів укріпила свої позиції в Україні. Жодна влада досі не становила для них серйозної небезпеки. Нинішня думка експерта, в Україні розгорнулась війна олігархів. І ця олігархічна війна тим більш небезпечна, що відбувається одночасно і паралельно з війною на Сході, зауважує Чемеріс. Фактично, українці мають втримати два фронти і перемогти і російських окупантів, і вітчизняних олігархів, вважає він. Тим не менше, зменшити вплив олігархів на систему державного управління і політику, а потім змусити їх працювати в інтересах української держави та українського суспільства цілком можливо, вважають фахівці. Так політолог Євген Магда пропонує керманичам держави зламати монополію олігархів за рахунок того, щоб надати преференції малому і середньому бізнесу і підтримати розвиток громадянського суспільства.
Олігархи зникнуть, їх вплив зменшиться лише тоді, коли держава, в тому числі Верховна Рада, будуть ухвалювати бюджет і бюджети, в яких будуть преференції не для олігархів, а для малого і середнього бізнесу. Доки у нас не буде потужного середнього класу, олігархи будуть набагато більш активні. Вони настільки активні, наскільки суспільство їм дозволяє це робити.
Зазначив фахівець в ефірі Радіо Свобода. Влада, у свою чергу, стоїть на позиції, що для створення належних умов ведення бізнесу необхідно насамперед подолати корупцію. Так президент Петро Порошенко на зустрічі з членами конкурсної комісії з обрання кандидатів на посаду голови антикорупційного бюро заявив серед іншого про важливість подолати корупцію на всіх рівнях і встановити силу закону.
Долання корупції це не означає просто голосування за антикорупційне бюро або голосування за закони по боротьбі з корупцією. Корупція має конкретне прізвище, конкретне ім'я і конкретна людина, яка має сидіти в в'язниці.
Пояснив Порошенко в інтерв'ю одному з українських телеканалів. Щоправда, у щирість намірів подолати корупцію і вплив олігархів, які демонструють президент Порошенко і його команда, вірять не всі. Так, народний депутат України, майданівець Володимир Парасюк у соціальних мережах нагадує, що Порошенко має власний родинний бізнес, а отже також є олігархом. На думку Парасюка, наразі в Україні точиться не боротьба проти олігархів, а боротьба поміж олігархами. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше про олігархічні війни слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Чому Порошенко не міг проігнорувати поведінку Коломойського? З чого складається олігархічна влада? І що робити з державним майном, яке може потрапити до рук окупантів? Відповіді в огляді тижневої преси, сторінки якої гортала Ірина Біла.
Почавши боротьбу з найвпливовішим бізнесменом України, Петро Порошенко закрив собі шлях до відступу у відносинах з іншими олігархами. Переконує в тижневику «Нове время» народний депутат Мустафа Найєм. Він вважає, що Ігор Коломойський став першим олігархом, який кинув виклик державі. І проігнорувати цей факт означало б автоматично продовжити всі традиції, які вже 10 років змушують українців виходити на Майдан. Нині на черзі всі, хто паразитує на суспільстві. Слід провести тотальну ревізію всіх державних активів щодо причетності їх глав до фінансово-промислових груп. Тепер кожне призначення, кожен великий тендер повинен і буде розглядатися під цим мікроскопом. Про це йдеться в статті «Перший пішов». Утім, як радить «Дзеркало тижня», не варто поспішати називати те, що сталося з Ігорем Коломойським, довгоочікуваним стартом боротьби держави з олігархією в Україні. Поки що це була тільки боротьба за владу. Складовими олігархічного впливу є оптові партійні проекти і депутати, куплені поштучно, підконтрольні медіа, розставлені або придбані лобісти виконавчій владі, силових та правоохоронних структурах. Усе це коштує великі гроші, а великі гроші дають тільки монополії. Державна і системна боротьба з монополією це і є боротьба з олігархами. Розповівши, що потрібно зробити для того, щоб перетворити олігархів на великих бізнесменів, видання підсумовує, що вся ця історія з поразкою Коломойського пахне нервами, страхом і грішми. Але вона не пахне болотом, застоєм. Тому що головне в ній – рух. Це ще не фундаментальні зміни, але це вже зміни. Незважаючи на те, що експансія Росії триває вже рік, в Україні досі не існує жодного чіткого плану протидії агресору, зазначає Український тиждень. Йдеться не тільки і не стільки про воєнні дії, як про евакуацію українського майна із зони ймовірних бойових дій на випадок просування агресора вглиб території. Принаймні, досі українське державне майно, обладнання стратегічних підприємств, музейні експонати, технічна документація після відступу залишилися на поталу окупантам. У неголошеній війні з Москвою Україна вже зазнала багато мільярдних збитків. Однак вони могли б бути меншими, якби влада рятувала те, що можна врятувати. Ніхто в Міноборони досі не може чітко пояснити, що робити з промисловими підприємствами під час відступу. Просто залишити ворогові, але в такому разі держава мотивує його до подальшого наступу. Якби бойовики знали, що в захоплених містах їм дістануться тільки руїни, навряд чи в них була б мотивація наступати. Але українські військові не мають достатньої рішучості, щоб реалізувати такі сценарії. На цьому наголошується в статті «Майно в зоні ризику». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Доповідь Бориса Німцова про участь Росії у війні на Донбасі могла стати однією з причин, чому його вбили. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив соратник Німцова Леонід Мартинюк, член політради партії РПР «Парнас» і руху «Солідарність». Мартинюк – співавтор двох останніх доповідей Бориса Німцова про корупцію в Росії, життя раба на галерах і зимова олімпіада в субтропіках. Разом із опозиціонером, убитим наприкінці лютого, він займався і доповіддю про причетність Кремля до війни на Донбасі, звітом «Путін і війна», про який стало відомо вже після загибелі Бориса Німцова. Кореспондентка Радіо Свобода в Москві Олена Матусова дізнавалася у Леоніда Мартинюка подробиці цієї роботи.
Ми з Борисом Німцовим займалися спільним проєктом, у якому йшлося про путінський режим. Я з ним через день зідзвонювався або списувався. Ми були у постійному контакті. 7 лютого, чому я цю дату точно пам'ятаю, бо я заходив у нашу переписку у Фейсбуці і звернув увагу, що саме 7 лютого я йому поставив запитання з приводу того, що у Михайла Шнейдера, відповідального секретаря політради руху «Солідарність», є ідея написати доповідь. Саме Шнейдер запропонував таку назву «Путін і війна». Мені Борис Юхимович відповів, що вже над цим працює. Ця ідея йому подобається. З цього моменту я йому пересилав різні посилання на свідчення очевидців, які перебувають або на Донбасі, або повернулися з Донбасу і десь у Росії, або якісь свідчення очевидців про похорон загиблих на Донбасі. І я не можу сказати, що у нас були якісь із ним домовленості про те, що це буде за формат. Я припускав, що це буде пізніше, і чи буду я співавтором, чи не буду. Для мене це не було принципово. Для мене було важливо, щоб у Бориса Німцова ця доповідь вийшла.
Доклад вийшов.
Після загибелі Бориса Німцова в якому стані зараз робота над цією доповіддю? Є інформація, що її продовжує Ілля Яшин.
Ілля Яшин став координатором.
Так, Ілля Яшин став координатором. Справа в тому, що я спеціально в Вілін не питав про те, хто ще, крім мене і нього, працює над відновленням доповіді «Путін і війна». Тому що я перебуваю не в Росії, я у безпеці, а люди, які працюють над цією доповіддю в Росії, а я знаю, що їх декілька, вони піддаються реальній загрозі.
Підвергаються реальній загрозі.
Відомо, що після загибелі Бориса Німцова у нього в будинку побували співробітники правоохоронних органів, і якісь заготовки або чернетки цієї доповіді були вилучені. Вам що-небудь відомо про це?
Незвісно о том,
що мені відомо, що у перші 4 дні були проведені обшуки практично у всіх офісах і квартирах Бориса Німцова. Але справа в тому, що це ж тривало 4 дні, тому у соратників Бориса Німцова був час, щоб якісь документи можливо взяти собі. Тому повністю знищити інформацію неможливо. Вони, звичайно ж, перешкодили виходу доповіді. Це безсумнівно. Ті, хто скоїв це вбивство, зокрема, їхньою метою було припинити політичну діяльність Бориса Німцова і запобігти виходу цієї доповіді. Я можу лише здогадуватися, але думаю, що і доповідь теж була причиною цього злочину.
Ви кажете, що дуже багато спілкувалися з Борисом Юхимовичем. Наскільки його тема подій в Україні хвилювала особисто?
Для нього Україна була другою рідною країною. Він там навіть якийсь час був радником президента Ющенка. Для нього війна з Україною була, я думаю, не меншою трагедією, ніж, наприклад, для мене, етнічного українця з російською освітою і російським громадянством. Це як війна між частинами мене, тобто це щось ненормальне. Він також це сприймав як щось нездорове. Мета Бориса Німцова була припинити те, що у братській країні щодня гинуть люди.
Із Леонідом Мартинюком, соратником убитого російського опозиціонера Бориса Німцова, говорила московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова. У Києві 7:29. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. У Київ прибуває делегація конгресменів США, серед яких і голова комітету зі збройних сил.
Ми не можемо розглядати кризу в Україні як якийсь далекий від нас конфлікт, як чиюсь не нашу проблему.
Україну приймають у європейський дослідницький простір.
Програма «Горизонт-2020» є основою стратегії економічного розвитку Євросоюзу до 2020 року.
Наскільки українцям притаманний патерналізм і як з ним боротися?
Частка, знаєте, людей з такими утриманськими настроями почала збільшуватися в другій половині 2000-х років.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишина.
Верховний представник Європейського Союзу закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні скасувала свій візит на сьогодні до України. Про це повідомляють західні ЗМІ з посиланням на прес-аташе представництва ЄС в Україні Девіда Стуліка. Могеріні планувала відвідати Київ разом з президентом Єврокомісії Жаном Клодом Юнкером, щоб взяти участь в засіданні Ради реформ при президентові. 27 березня Юнкер відтермінував візит до української столиці через проблеми зі здоров'ям. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер висловив занепокоєння з приводу звіту Організації з безпеки і співпраці в Європі, в якому йдеться про поновлення бойових дій на сході України. Він закликав обидві сторони, і сепаратистів, і українські силові структури, дотримуватися своїх зобов'язань за мінськими домовленостями і припинити взаємні обстріли. Міністр також привітав чіткі зобов'язання президента Петра Порошенка подолати надмірний політично-економічний вплив так званих олігархів, де цю повідомлені МЗС Німеччини. Тепер необхідно поставити добровольчі батальйони під тверде командування влади, заявив Штайнмайер. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомляла днями про поновлення боїв біля села Широкиного неподалік Маріуполя, яке тривалий час було однією з найгарячіших точок на лінії конфлікту. Генеральний прокурор України Віктор Шокін заявляє, що його відомство готове висунути звинувачення будь-якій посадовій особі, якщо вона вчинила злочин. Про це очільник Генпрокуратури сказав в ефірі телеканалу «Інтер» напередодні. «Для мене немає недоторканих, буде це президент країни, прем'єр чи інша посадова чи державна особа. Якщо вона скоїла якісь злочини, які підпадають під дію Кримінального кодексу, вона буде обов'язково притягнута до відповідальності», – наголосив Шокін. Раніше, 4 березня, Яценюк Доручив провести службове розслідування щодо діяльності Держмінінспекції керівника. Усунений від виконання обов'язків голова Державної фінансової інспекції Микола Гордієнко звинуватив уряд у корупції і звернувся до Генпрокуратури для притягнення до відповідальності винних посадовців. Держсекретарша Джон Керрі обговорив з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим ситуацію в Україні, Ємені і Сирії. «Ми провели з Лавровим хорошу дискусію. Обговорили ситуацію в Україні, Ємені, Сирії», – сказав Керрі. Інших подробиць розмови саме про Україну держсекретар не назвав. Лавров і Керрі в Лозанні, де тривають переговори щодо ядерної програми Ірану, також обмінялися думками про способи виходу і врегулювання ситуації навколо програми Тегерана. 25 людей з легкими травмами були госпіталізовані після того, як літак авіакомпанії Air Canada в ніч на неділю викотився за межі злітно-посадкової смуги при посадці у міжнародному аеропорту міста Галіфакс. Всього на борту лайнера Airbus A320, що вилетів з Торонто, було 132 пасажири і 5 членів екіпажу. Серед можливих причин інциденту – погана видимість. Посадка здійснювалася вночі за умов сильного снігопаду. Також у момент аварії в аеропорту відключили електрику.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжуємо «Ранкову свободу» у Києві 7 година 34 хвилини. Україна має довести, що готова до летальної зброї зі США у разі, якщо Вашингтон зголоситься її надати. Таку думку висловив Радіо Свобода експерт-міжнародник Олександр Сушко. У понеділок у Київ прибуде делегація конгресменів зі США, серед яких і голова Комітету зі Збройних сил Палати представників. Олександр Сушко не виключає, що американські законодавці шукатимуть відповіді на запитання, які турбують Білий Дім у контексті закликів про надання Україні новітньої зброї. Подробиці розповість Олена Ромовська.
У Міністерстві закордонних справ України до візиту конгресменів заявили, що Київ високо цінує підтримку американських законодавців, які минулого тижня ухвалили заклик до Барака Обами надати Україні летальну зброю.
Від початку російської агресії проти України Конгрес Сполучених Штатів продемонстрував двопартійну підтримку боротьбі українського народу за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
Зазначив речник МЗС України Євген Перебийніс. За резолюцією, яку винесли на розгляд Конгресу минулого тижня, проголосували і демократи, і республіканці. Її автор, конгресмен Еліот Енгел, наголосив, Сполучені Штати нарешті мають ужити рішучих кроків для припинення кровопролиття в Україні.
Ми не можемо розглядати кризу в Україні як якийсь далекий від нас конфлікт, як чиюсь не нашу проблему. Тисячі вже загинули у цій війні, тисячі поранені, мільйон людей були змушені виїхати. Ситуація становить загрозу тій стабільності Європи, що вдалося досягнути після холодної війни.
Резолюцію Конгресу підтримав і Сенат, однак у Державному департаменті США заявили, у позиції Білого Дому щодо агресії Росії проти України ніяких змін немає. Вашингтон виступає за дипломатичне розв'язання конфлікту. Серед конгресменів, які приїдуть у Київ у понеділок, зокрема й республіканець Вільям Торнбері, який у Палаті представників очолює Комітет зі Збройних сил, а також і сам лідер республіканців у Нижній Палаті Конгресу Кевін Маккарті. Їхня мета, ймовірно, знайти відповіді на ті запитання, які зупиняють Білий Дім від рішення на користь летальної зброї, припускає у коментарі Радіо Свобода директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.
Серед тих контраргументів, які вживають противники саме такої форми підтримки України, є, зокрема, те, що немає навчених військ, які спроможні оперувати певними видами зброї, які хотіла би отримати Україна, що не існує, можливо, ефективного командування.
Крім того, Олександр Сушко нагадує і про політичні аргументи проти надання Україні летальної зброї, а саме побоювання, що такий крок лише погіршить позицію Росії, від якої очікують виконання мінських домовленостей.
Є політичні застереження, але є і от ці названі мною технічні застереження, що Україна просто не готова ефективно скористатися такою допомогою. Задача зараз українських посадовців, насамперед армійського керівництва, продемонструвати наявність того кадрового і структурного потенціалу, який може бути адресатом такої допомоги, якщо вона буде надана.
У лютому серед американців зросла кількість прихильників надання Україні зброї, але їх усе одно менше, ніж тих, хто вважає такий крок недоцільним – 41% проти 53%. Про це свідчать опитування. Наразі допомога США Україні триває на фінансовому рівні. Також Америка допомагає українській армії нелетальним оснащенням. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам у прямому ефірі висловити вашу думку про те, чи впоралися б українські військові з американською зброєю, якби Вашингтон так і вирішив надати Україні новітнє озброєння.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
З нами на телефонному зв'язку слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Олександр, Дніпропетровськ. Я думаю, що впораються українці. Як вони впоралися без оружия воювати і здержувати орди Путіна, то впораються з любою зброєю. А вот промедление с поставкой, есть такая пословица, кто хочет, ищет возможность, кто не хочет, ищет причину. Поэтому каждый раз выдвигаются причины, то не впораются, то еще там Путина разозлят. Путин не будет с Россией какие-то соблюдать минские договоренности. Это настолько очевидно. И чем раньше в украинской армии появится какое-то оружие, как сдерживающий фактор, тем будет лучше. А вообще, кто еще сомневается, я советую прочесть известного политика и журналиста Рэй Шустера, бестселлер «Путинократия», где однозначно поставлен диагноз всему тому, что происходит в России. Причем я хочу сказать, этот диагноз поставлен не сегодня, когда началась война. Он поставлен больше 10 лет назад. В России фашизм. І остановити його можна тільки всім міром.
Дякую вам, Олександре. У нас на зв'язку є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви? Алло.
Доброе утро.
Доброго ранку, представтеся, і звідки?
Доброе утро. Анатолій, город Суми. Анатолій, город Суми.
Та, ми вас слухаємо.
Ну, я не зовсім уверен, що Україна под главнокомандованием Порошенко справится с американским вооружением. Поскольку возникают, вот, например, следующие вопросы. Почему возникали Иловайский, Дебальцевский котел, Донецкий и Луганский аэропорт?
Все ж таки запитання, от саме про американську зброю. Є одна з версій, от серед аргументів проти надання летальної зброї зі Сполучених Штатів, що українська армія не має фахівців, які вміють користуватися цією зброєю. От запитання наше звучить так, чи зможуть українські військові навчитися або десь поїхати навчитися? Чи все ж таки ця зброя їм недосяжна?
Ну, воєнним українським в случае обучения досяжна. Но возникає вопрос по поводу того, под главнокомандованием Порошенко, сможет ли это вооружение быть эффективно использовано и не будет ли оно оставлено в каких-нибудь очередных котлах.
Ага, ми вас зрозуміли, почули вашу думку. Дякую за дзвінок. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброе утро, Людмила из Запорожья. Я хочу сказать, что нам это оружие надо, как никогда сейчас американское, потому что оно очень высокотехнологическое, и я думаю, когда, если бы надала Америка нам это оружие, то, наверное, бы и Путин подумал, а идти ли дальше. Вот. И почему не дают? Ну, я думаю, потому что не доверяют нашей власти.
Тобто той факт, що не вміють користуватися, ви відкидаєте?
Ні. Насчет того, що не вміють, уже давно треба було наших воєнних туди послати і обучати. Или здесь обучати. Но это треба було зробити не сьогодні, а це треба було ще позавчора.
Дякую.
Поэтому наш народ всегда бы, ну, наши военные умные люди, почему бы они не могли научиться? Жить захочешь, научишься.
Дякую, пані Людмило. У нас є ще один слухач «Обмаль часу», який теж хоче висловитися. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Сергій Ніколаєв. Наші воєнні одні з лучших в мірі. Правильно президент сказав. Наша армія одна з лучших зараз стала.
И вопрос не в этом, смогут ли, не смогут. Смогут, 1000 раз смогут, и намного быстрее, рекордно быстро это сделают. Но вопрос в другом. Америка не хочет давать оружие. Пока президент Обама у власти, никакого оружия мы не получим. Потому что это 1000 причин найдется. Они перепуганы ядерной кнопкой России. Вот и все.
Дякую за вашу думку. Ми таке ж запитання поставили нашим відвідувачам на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. Хотілося б зачитати декілька. От Скотт, так дописувач назвався, каже, що не зможуть українські військові користуватися зброєю американською. Він говорить про те, що джавелін дуже залежний від рук. Це потрібні спеці, спецпідготовка, місяць-два мінімум. А от Сергій Дев'ять'яров запитав, запевняє, що нашим скіфам важче користуватися, аніж джавеліном. Олена Сойко додає, наші кулібини ще й удосконалять.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 7:43. Ми продовжимо ранкову свободу. Анексія Росією Криму незаконна. Захід мав би надати Україні більше економічної підтримки. На цьому в інтерв'ю Радіо Свобода наголосив член Палати лордів британського парламенту, 82-річний лорд Гілтон. Він також висловив сподівання на те, що одного дня Україна стане членом ЄС, а Велика Британія не перестане ним бути, попри хвилю євроскептицизму на британських островах. Хоча, на думку лорда Гілтона, ЄС має реформуватися в бік меншої централізації. Він також нагадав в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода Ростиславу Хотину, як міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Гамунд заявив, що Росія має повернути Крим Україні.
I agree with our foreign secretary.
Я погоджуюся з нашим міністром закордонних справ, що це взяття Криму є порушенням міжнародних норм. Це порушення Будапештського меморандуму, і тому це неприйнятно. Звичайно, треба визнати дуже довгий історичний зв'язок Росії з Кримом, але це не дає Росії права діяти щодо Криму так, як вона вчинила. І що з того, наприклад, що мій прапрадід воював під час Кримської війни в 19 столітті проти царської армії? Але всі ці історичні моменти не можуть приховати факту незаконних дій російської держави.
Якими вам бачаться можливі шляхи повернення українського суверенітету над Кримом, в разі як конфлікт на сході України буде владнано?
Well, I do think that Ukraine has very major...
Я думаю, що Україна має значні внутрішні проблеми, які, можливо, треба вирішити спочатку, перед тим, як братися за вирішення ширших проблем. Скажімо, встановити верховенство права – це важливо. Також уряд сам визнає, що є серйозна проблема з корупцією.
Одразу після заяви міністра Гамунда дехто із чільних російських представників сказав, що Росія має більше прав на Крим, аніж Британія на Фолклендські острови.
Such comparisons are often very misleading.
Я думаю, що проведення таких паралелей часто є хибним. Якби Росія відчувала, що має серйозне право на Крим, вона мала б вести переговори щодо Криму з Україною, а не забирати Крим, посилаючись на псевдореферендум. Адже цей референдум був організований за дуже короткий проміжок часу, і люди в Криму не мали можливості проводити політичну кампанію, агітацію, відкрито обговорювати і не могли ніяким чином нормально підготуватися до референдуму.
Чи бачите ви Україну членом Євросоюзу у недовгій перспективі?
I don't know what will happen, but I would point to the example of Finland.
Не знаю, що станеться, але я навів би приклад Фінляндії, яка з 1945 року погодилась бути нейтральною країною. Цей статус не зашкодив Фінляндії стати членом ЄС у 1995 році, і приєднання до ЄС отримало мандат фінського народу на референдумі. Наскільки я знаю, не було якихось застережень із російського боку щодо членства Фінляндії в ЄС. Тобто ось приклад Фінляндії може бути прикладом для наслідування й Україною.
Але Фінляндія є членом Євросоюзу, але не є членом НАТО.
Precisely.
Саме так, ви потрапили в точку. Україна, як на мене, має прямувати до ЄС, але залишити осторонь на якийсь час, а можливо і назавжди, членство в НАТО.
Але що Україна могла би отримати від Росії навзамін?
Well, I would think,
Ну, як на мене, повну реалізацію Мінських угод, повне виведення всіх російських військ та озброєнь із української території.
Із членом Палати лордів британського парламенту лордом Гілтоном говорив мій колега Ростислав Хотин. Тим часом наукова спільнота Євросоюзу прийняла Україну до своїх лав. Київ і Брюссель підписали угоду про участь України у «Горизонті-2020» програмі Євросоюзу з наукових досліджень та інновацій. На практиці це означає, що Україна може претендувати на фінансування проєктів, формування тематики досліджень і користування науковими базами на рівні з країнами-членами Євросоюзу. Участь у програмі платна, але для України зробили знижку 95%, а виплату самого внеску дозволили розподілити на усі 6 років членства. Що означає участь України у науковій програмі Євросоюзу, детальніше розповість Аліна Швидко.
Україна вже брала участь у попередніх програмах ЄС з підтримки дослідницької діяльності. Але тоді вона це робила на права гостя, тобто не могла впливати на тему досліджень та користуватись всіма інструментами європейського дослідницького простору. Крім того, обмеженою була і кількість конкурсів, у яких Україна могла взяти участь, щоб отримати фінансування. Та за словами представника Міністерства освіти і науки України Стели Шаповал, відтепер українські представники можуть ставати членами комітетів і висловлювати свої пропозиції щодо формування тем конкурсів.
А в Єврокомісії існують програмні комітети, їх 17. Тобто в цих програмних комітетах збираються науковці з всього Європейського Союзу, і де проходять обговорення майбутніх програм, що будуть фінансуватися. Ми можемо впливати на наукові напрями.
Якщо за пропозиції, які висуватиме українська сторона, проголосують, ці теми зможуть з'явитися серед конкурсів програми. Програма «Горизонт-2020» є основою стратегії економічного розвитку Євросоюзу до 2020 року. Її мета – забезпечити глобальну конкурентну спроможність Європи. Загальний обсяг фінансування – майже 80 мільярдів євро. Програму «Горизонт-2020» розділено на три головні компоненти – передова наука, індустріальне лідерство та соціальні виклики. Учасниками можуть бути як окремі особи, так і весь викладацький склад освітніх установ, розказує Юлія Красиленко, один із координаторів національного контактного пункту програми «Горизонт-2020».
Обов'язковою умовою для учасників програми «Горизонт 2020» є високий рівень володіння англійською мовою. Це необхідно для того, щоб обрати собі відкритий конкурс на порталі «Горизонт 2020», прочитати всі необхідні вимоги, заповнити первинну документацію, зокрема експертний профіль, і мати можливість прямого листування з партнерами у країнах Європейського Союзу.
Одним із учасників «Горизонту» планує стати Інститут молекулярної біології та генетики НАН України. В установі вже брали участь у попередніх рамкових програмах, а у «Горизонт» хочуть продовжувати свої дослідження. Це, наприклад, дослідження хвороби Альцгеймера, проведені спільно з польськими науковцями. Про це розповідає науковий співробітник інституту, кандидат біологічних наук Олександр Скороход.
Потім, звісно, онкологія. У нас 6 відділів тією чи іншою мірою працюють з онкологією, тобто зараз от персональна медицина, пошук нових терапевтичних засобів, в тому числі якісь на базі нанотехнології.
Угода про участь України у «Горизонті-2020» потребує ратифікації Верховної Раді. У науковій спільноті сподіваються, що парламент із цим не затягуватиме, щоб українські вчені встигли скористатися всіма тими перевагами, які програма надає вже цього року. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Майже половина українців вважають, що держава має нести повну відповідальність за громадян і забезпечувати їх усім необхідним. Про це йдеться в дослідженні фонду «Демократичні ініціативи». Комуністичне минуле виховало в людей постійне очікування опіки, а не здатність працювати на себе, констатують соціологи. Як змінилася ситуація після Революції Гідності і як зараз боротися із залишками совка, розповість Антон Шульга.
Перед Майданом в Україні загострився конфлікт між людьми, які звикли у всьому покладатися на державу, і тими, хто хоче самостійно керувати своїм життям, стверджує соціопсихолог Віктор Пушкар. Згідно з даними науковця, кількість останніх тепер зросла. Особливо громадяни не готові віддавати владі контроль над суспільною мораллю, та водночас зовсім інша царина цінами. Щодо економічної опіки, каже Пушкар, людям треба пояснювати, хоча держава і має бути соціально орієнтована, гроші та пільги не беруться ні звідки.
Ми списали
впливали на Радянський Союз. Є ці люди, які зберегли радянський спосіб мислення, що вони совки, то з ними ніяк не треба працювати. Треба пояснювати, що ці гроші мають звідкись взятись. Що вам платять гроші за товари чи за послуги, то зрозуміло, за що вам їх платять. Якщо ж вам їх платять не за товари, не за послугу, то за персональну лояльність до режиму.
На початку 90-х в Україні існувало тотальне переконання у тому, що держава відповідає за добробут громадян, каже економіст та демограф Елла Лібанова. Потім, в умовах становлення ринкової економіки, настрої почали змінюватися у позитивному напрямку.
Це більше і більше молоді, навіть не молоді, а людей до 40 років. Там почалася частка, я б навіть не говорила про патерналізм, а знаєте, людей з такими утриманськими настроями. Вона дуже швидко зменшувалася. І як це не дивно, вона почала збільшуватися в другій половині 2000-х років.
За словами демографа, теперішні масштаби волонтерського руху доводять, що українці значно менше стали розраховувати на державу. А подолати переконаних утриманців можна, забезпечивши контроль за народними грошима. Психолог Алевтина Шевченко каже, хоча СРСР і привчав українців до патерналізму, корені цього явища значно глибші. Традиційно, ще кілька тисяч років тому державна влада прирівнювалася до влади сімейної. Психолог стверджує, у сучасних молодих людей амбіції більші. Вони хочуть стати незалежними, все раніше відмовляються від батьківських грошей і хочуть бути корисними.
Так і хочеться, да, процитувати Кеннеді, що не думає, що ти, що Америка зробила для тебе, думає, що ти зробив для Америки. Це означає для нашого громадянина вміти самому піклуватися про себе, захищати свої інтереси, навіть для того, щоб держава була соціально орієнтованою.
У фонді демократичні ініціативи підсумували, щоб українці навчилися самостійності, у державі має зрости роль громадянського суспільства. Потрібно зміцнювати соціальні права населення і залучати громади до ухвалення рішень на всіх рівнях. Антон Шульга, Ірина Вівчар, Радіо Свобода.
Більше про патерналізм і як з ним боротися, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org сьогодні у програмі «Культ Фронт» о 17:00.
Чи достатньо для перемоги солдатів і зброї? Чи можуть допомогти найрозумніші і найталановитіші? Слухайте і дивіться щопонеділка о 17:00 на сайті radiosvoboda.org. Спільний проект «Радіо Свобода» і форуму видавців. Програма «Культ Фронт» про ще одне поле боротьби.
А зараз у ранковій «Свободі» новини. Слово Ірині Гнатишин.
Речник штабу антитерористичної операції Андрій Лисенко повідомив, що за даними розвідки, сепаратисти проводять доукомплектування загонів незаконних збройних формувань особовим складом, передусім шляхом залучення російських найманців. Також триває постачання нової і ремонт пошкодженої військової техніки ворога, сказав Лисенко. Підтримувані Росією збройні сепаратисти, які діють нині в частині Сходу України, і сама Росія заперечують причетність Москви до цих подій. В Україні і на Заході натомість наводять численні докази такої підтримки і безпосередньої участі російських військ в боях на Донбасі. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських силовиків у щоденному порушенні режиму тиші. Між урядом і президентом України немає непорозумінь і тріщин в взаєминах. Про це в ефірі одного з українських телеканалів неділю заявив прем'єр Арсеній Яценюк. За його словами, уряд і глава держави нині як ніколи повинні діяти спільно. Останні події, які відбулись в країні, засвідчили, що ми йдемо єдиною командою, додав прем'єр. За даними соцопитування, проведеного нещодавно компанією Росії Чен Брендінг Груп, президент Петро Порошенко має близько 30% довіри від населення, а Арсеній Яценюк – близько 25%. Держсекретар США Джон Керрі обговорив з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим ситуацію в Україні, Ємені і Сирії. «Ми провели з Лавровим хорошу дискусію», – сказав Керрі, але інших подробиць розмови про Україну держсекретар не назвав. Лаврови Керрі в Лозанні, де тривають переговори щодо ядерної програми Ірану, також обмінялись думками про способи виходу і врегулювання ситуації навколо проблеми Тегерана. Українська шаблістка Ольга Харлан виграла золото на гран-прі у Сеулі. Вона, зокрема, здобула перемогу над росіянкою у півфіналі і в фіналі над американкою. Це вже третій поспіль рік Ольга Харлан є лідером світової класифікації шаблісток.
Таким інформаційний ранок понеділка, 30 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Дмитро Бастанов. Гарного початку вам робочого тижня і вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.